Բարիօր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Տապալում թե առաջընթաց, որոնք են նախորեին Քիշնևում կայացած բանակցությունների գլխավոր արդյունքները։ Արդյոք ադրբեջանական անկլավների հանձնման հարցը կարելի է որոշված համարել, Փաշինյանը խոսում է շրջանցող ճանապարհներ կառուցելու անհրաժեշտության մասին, քարտեզագիրները դա այնքան էլ հեշտ գործ չեն համարում։ Ուկրաինայի պատերազմում Հայաստանը Ռուսաստանի դաշնակիցը չէ, Նիկոլ Փաշինյանի այս մի հայտարարությանն արձագանքում են ընդդիմության և իշխանության ներկայացուցիչները։ Նոր զարգացումներ հյուրանոցում անվճար սենյակ չտրամադրելու համար 17-ամյա պատանուն ծեծի ենթարկած դիլիջանցի ոստիկանի գործում։ Առաջիկա օպեներին մի շարք թեմաներ ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Ռուսինե Մուսայելյանը։
Քիշնևում երեկ կայացած հնգակողմ հանդիպման ընդգծվել է Լեռնային Ղարաբաղի հայերի իրավունքների և երաշխիքների ներդրման կարևորությունը, այս մասին հայտարարել է Ելիսեան պալատը, պաշտոնական Փարիզը հայտնում է նաև, որ եվրոպացի առաջնորդները կոչ են արել Երևանին և Բաքվին հնարավորինս կարճ ժամկետներում ազատ արձակել ռազմագերիներին։ Բաքուն պնդում է ֆրանսիական կողմը խեղաթյուրել է Քիշնևյան բանակցությունների արդյունքները, Ելիսեան պալատի հայտարարությունը չի արտացոլում կողմերի դիրքորոշումները։ Ադրբեջանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Այխան Հաջիզադեն Այդուանդեր չի հստակեցրել ադրբեջանական կողմի դժգոհության պատճառը։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարությունը կարևորում է Երևանի ու Բաքվի միջև բացերքխոսությունն առաջընթաց գրանցելու համար և կշարունակի աջակցել կողմերին, փոխանցում է Ամերիկայի ձայնը վկայակոչելով Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարության պաշտոնյային, ով չի ցանկացել հրապարակել իր անունը։ Ուկրաինայի հետ պատերազմում մենք Ռուսաստանի դաշնակիցը չենք, այս մասին հայտարարել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը CNN Prima News հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում, որը նկարահանվել է մայիսի սկզբին Պրահայցի ընթացքում։ Թուրքիայում Ադրբեջանի դեսպան Ռաշադ Մամեդովը հայտարարել է Թուրքիան և Ադրբեջանը կմիանան Զանգեզուրի միջանցքով, որի բացման աշխատանքներն արագ տեմպերով առաջ են ընթանում և մոտենում են ավարտին։ Թուրքական TRT Haber հեռուստաընկերության հետ զրույցում ադրբեջանցի պաշտոնյան պնդել է այդ միջանցքը օգուտներ կբերի նաև Հայաստանին։ Ռուսական ուժերը շարունակել են հրթիռակոծությունները դրոններով հարձակումները Կիևի վրա։ Ուկրաինական պաշտոնական աղբյուրների համաձայն բոլորոթային թիրախները խոցվել են, հաղորդվում է երկու տուժածի մասին։ Խոցված հրթիռների բեկորները վնասել են մի քանի առանձնատներ։ Սա վերջին 6 օրվա ընթացքում արդեն 6-րդ օդային հարվածն է Ուկրաինայի մայրաքաղաքին։ Ռուսաստանցի այլախոհ գրող և հրապարակախոս Վիկտոր Շենդերովիչը հայտարարել է, որ իրեն թույլ չեն տվել Վրաստան մտնել, որտեղ պլանավորում էր համերգներով հանդես գալ պատճառները, Վրաստանի իրավապահները չեն պարզաբանել, հայտարարել է Շենդերովիչը։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը, նախ երեկ Մոլդովայում կայացած բանակցությունների մասին հիշեցնեմ, նախորդին Քիշինևում կայացավ Հայաստանի վարչապետի և Ադրբեջանի նախագահի հերթական հանդիպումը, որին մասնակցում էին նաև Եվրամիության խորհրդի նախագահը, Ֆրանսիայի նախագահն ու Գերմանիայի դաշնային կանցլերը, չնայած սպասելիքներին, ինչպես և նախորդ շաբաթ Մոսկվայում, այս անգամ ևս բանակցությունները որևէ փաստաթղթի ստորագրմամբ չավարտվեցին։ Քիշինևյան բանակցությունների և դրանց հետևած արձագանքների մասին պատմի Հրաչ Մելքումյանը։
Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը պնդում է, որ Քիշնևում կայացած հնգակողմ հանդիպման մասին Ելիսեյան պալատի հայտարարությունը չի արտահայտում և խեղաթյուրում է կողմերի դիրքորոշումները։ Ֆրանսիայի նախագահական պալատը հայտնել էր, որ Ադրբեջանի նախագահը և Հայաստանի վարչապետը վերահաստատել են 2022 թվականի հոկտեմբերի 6-ին Պրահայում ձեռք բերված հանձնառությունները սահմանների ճանաչման վերաբերյալ։ Նրանք վերահաստատել են, որ փոխադարձաբար ճանաչում են միմյանց տարածքային ամբողջականությունը։ Ֆրանսիական կողմի մամուլի հաղորդագրությունում նաև նշված է, որ եվրոպացի առաջնորդները Երևանին և Բաքվին կոչ են արել հավատարիմ մնալ իրենց ստանձնած բոլոր պարտավորությունները, մասնավորապես հնարավորինս կարճ ժամկետներում ազատ արձակել ռազմագերիներին։ Նրանք նաև ընդգծել են Եվրամիության դիտորդական առաքելության կարևորությունը ի նպաստ Հայաստանի։ Փարիզի հաղորդագրությունում նաև նշված է, որ կողմերը ընդգծել են Լեռնային Ղարաբաղի հայերի իրավունքների և անվտանգության երաշխիքների ներդրման կարևորությունը։ Բաքուն շտապել է արձագանքել ֆրանսիական կողմի հայտարարությանը։ Արտգործնախարարության խոսնակ Այխան Հաջիզադեն ասել է, որ Քիշնևի հանդիպման արդյունքների մասին մամուլի համար հայտարարություն է արել Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելը։ Դրանից հետո Ֆրանսիայի նախագահի միակողմանի հայտարարությունը չի արտահայտում և խեղաթյուրում է կողմերի դիրքորոշումը։ Ցավոք, սա Ֆրանսիայի նման պահվածքի առաջին դեպքը չէ, և դա դրական ներդրում չէ Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև խաղաղ գործընթացին, տարածաշրջանում խաղաղության և կայունությանը, ասել է արտգործնախարարության խոսնակը։ Ադրբեջանի նախագահի օգնական Հիքմետ Հաջիևը Քիշնևում կայացած հանդիպումը դրական է գնահատել։ Եվրոպական քաղաքական համայնքի գագաթաժողովի շրջանակում Շարլ Միշելի աջակցությամբ երրակողմ ձևաչափով, ինչպես նաև Գերմանիայի և Ֆրանսիայի առաջնորդների մասնակցությամբ հանդիպումը տեղի է ունեցել ոչ պաշտոնական, դրական և արդյունավետ մթնոլորտում։ Որոշվել է, որ հուլիսին Բրյուսելում տեղի կունենա երրակողմ ձևաչափով հերթական հանդիպումը, Թվիտերում գրել է Ալիևի օգնականը։
Երեկ այն նույն ժամերին, երբ Քիշնևում ընթանում էին հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորմանը նվիրված հնգակողմ բանակցությունները, չեխական հեռուստաընկերություններից մեկը Նիկոլ Փաշինյանի հետ բացառիկ հարցազրույց ճապարակեց։ Դրա մի զգալի մասը նվիրված էր այն ազդեցությանը, որ թողնում է Հայաստանի և ողջ տարածաշրջանի վրա Ուկրաինայում 1.5 տարի առաջ բռնկված պատերազմ։ Այս հարցազրույցում Փաշինյանը պնդում էր, որ ուկրաինական պատերազմում Հայաստանը Ռուսաստանի դաշնակիցը չէ, ինչպես են այս հայտարարության արձագանքում երկրի ներսում կիմանանք Հաստրիկ Բեդևյանից։
Ուկրաինայի հետ պատերազմում Հայաստանը Ռուսաստանի դաշնակիցը չէ, CNN Prima News հեռուստաընկերությանը ասել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Հարցազրույցը նկարահանվել է մայիսի սկզբին Պրահա այցի ընթացքում։ Կառավարությունը 2+3-ան հրապարակեց այն։
Դուք ասացիք, որ մենք Ռուսաստանի
դաշնակից
ենք։ Ուկրաինայի հետ պատերազմում մենք Ռուսաստանի դաշնակիցը չենք, և մեր զգացումը այդ պատերազմից, այդ հակամարտությունից անհանգստությունն է, որովհետև դա ուղիղ ազդում է մեր բոլոր հարաբերությունների վրա։ Արևմուտքում նկատում եմ, որ մենք Ռուսաստանի դաշնակիցն ենք, ավելի շատ դա են նկատում։ Ռուսաստանում տեսնում է, որ մենք Ուկրաինայի պատերազմում իրենց դաշնակիցը չենք, և ստացվում է, որ մենք այս իրավիճակում ոչ մեկի դաշնակիցը չենք, ինչը նշանակում է, որ խոցելի ենք։
Մենք Ուկրաինայի պատերազմում։
Վարչապետը նման մի հայտարարություն էլ 2 օր առաջ Երևանում արեց, թե ինչքան բարդանում է իրադրությունը, այնքան նեղանում է խուսանավելու հնարավորությունը։ Ինչ նկատի ուներ պատերազմի այս 1 տարվա ընթացքում հնարավորին չեզոք դիրք բռնած ոչ Ռուսաստանին, ոչ Ուկրաինային հրապարակավ չաջակցած Հայաստանի ղեկավարը պարզ չդարձավ։ Արդյոք Երևանն առաջիկայում այդու ամենայնիվ ստիպված է լինելու ընտրություն անել, և գլխավոր հարցն այդ դեպքում ում կընտրի՝ Ուկրաինա թե Ռուսաստան։ Ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արթուր Խաչատրյանի կարծիքով ընտրություն կատարելու ճնշումները արևմուտքից են գալիս, կարծում է, որ կողմնորոշվելու հարց առաջանալու է։ Արևմտյան որևէ տերություն ռուս-ուկրաինական պատերազմի ընթացքում Հայաստանին հրապարակավ երբեք ընտրության առջև չի կանգնեցրել։
Ռուսաստանը չի կարող ասել կողմնորոշվի, կամ դու ես տողում ես, կամ դու այն կողմում ես։ Ռուսաստանը ակնարկ եղավ վերջին անգամ, որ Հայաստանը որպես ԵԱՏՄ երկիր ամենամեծ տնտեսական աճն է ունեցել, և ակնհայտ է, որ դա կապում էին Ռուսաստանի դեմ կիրառվող պատժամիջոցների հետ։
Շարունակելով Նիկոլ Փաշինյանի աղմուկահարույց հայտարարությունների մասին խոսել, այժմ էլ Քիշնևում Մոլդովայի հայ համայնքի հետ հանդիպման ժամանակ նրա կողմից հնչեցրած մի պնդմանն անդրադառնանք Հայաստանի կառավարության ղեկավարը, պատասխանելով ներկաներից մեկի հարցին, ըստ էության չէր բացառել այսպես կոչված ադրբեջանական անկլավների վերադարձը Բաքվին։ Փաշինյանի խոսքով դեպի Իրան և Վրաստան տանող ռազմավարական ճանապարհների վրա գտնվող այդ անկլավների հրաժարումը մեծ խնդիրներ չի ստեղծի, քանի որ հայկական կողմն ի վիճակի կլինի շրջանցող ճանապարհներ կառուցել։ Անուշ Մկրտչյանը մասնագետներից է փորձել պարզել, արդյոք Փաշինյանի առաջարկած լուծումներն այդքան հեշտ է կյանքի կոչել։
Եթե Տիգրանաշենը փոխանակվի դնտրվի Ադրբեջանը, մի ճանապարհային լուրջ խնդիր ենք ունենալու։
Անկլավների հետ պետք է զգույշ վարվել, քարտեզագիր Ռուբեն Գալչյանն է շեշտում։ Տիգրանաշեն քյարքին հանձնելու դեպքում Երևանը Վայոց ձորին, Սյունիքին, այնտեղից էլ Իրանին կապող միջպետական մայրուղու մի հատվածի վերահսկողությունը կանցնի Ադրբեջանին, դրանից բխող բոլոր բացասական հետևանքներով։
Լավ, ճանապարհը ասենք չգնա, ասենք կգնա։
Մոլդովայում հայ համայնքի ներկայացուցիչների հետ հանդիպմանը, անդրադառնալով հարցին, թե 1975 թվականի քարտեզով Տիգրան Աշենը Հայաստանինն է, թե Ադրբեջանինը, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ասել էր, եթե կպարզվի, որ այդ քարտեզով Ադրբեջանինն է, Հայաստանը ոչ մի խնդիր չունի։ Փաշինյանը պնդել էր, որ չկա այնպիսի անկլավ, որի հանձնումը անլուծելի ճանապարհային խնդիրներ առաջացնի։
Ես ուզում եմ, որ մենք այդ հարցի արժեքը չգերագնահատենք, որովհետև տենց ակլավ չկա, որը մեզ համար լուծի այնպիսի առաջացնի ճանապարհային այնպիսի պրոբլեմ, որը անլուծելի է։ Չկա տենց հարց։
Միջդեռ Գալչյանը հենց քարտեզի վրա կետ առ կետ ցույց է տալիս այլընտրանքային այդ ճանապարհը, որ անցնում է նեղ գյուղերով, նախատեսված է միայն մարդատար, այլ ոչ թե բեռնատար մեքենաների համար։
Ուրեմն մենք պիտի Արարատում գնանք լեռն գյուղայական ճանապարհներով, այս ամբողջ ճանապարհով անցնենք, երկար ճանապարհ անցնենք, երկարացնենք ճանապարհը, որպեսզի հասնենք ստեղ, հետո կշարունակենք։
Քարտեզագիրը ընդգծում է, եթե անկլավների փոխանակման հարցը ակտիվ քննարկման փուլ է մտել, արդեն 3 պետք է սկսվեր այդ այլընտրանքի կառուցումը։
Այդ ճանապարհը մինչև լայնացի կրկնակի լայնությամբ դառնի միջազգային ստանդարտի ճանապարհ, տարիների խնդիր է, 1 տարի, 2 տարի կտևի դա։
Մոսկվայում Փաշինյանն ասել էր, անկլավների հարցը օգտագործվում է Հայաստանի հանրության վրա հոգեբանական ազդեցություն գործելու համար։ Քարտեզագիրն էլ հարց է բարձրացնում, հաշվարկվել է արդյոք տնտեսական ազդեցությունը։
Նվազագույնը ամիսներ 6 ամիս 1 տարի Պարսկաստանի հետ մեր բեռնատարների կապը կտրվի։
Տնտեսական վնասներ
կգրեն։ Հսկայական տնտեսական վնասներ կգրեն։
Այժմ Երևանից մամուլում և սոցիալական ցանցերում մեծ աղմուկ բարձրացրած եւս մեկ թեմայի՝ դիլիջանցի ոստիկան Արսեն Ղայթմազյանի կողմից 17-ամյա երիտասարդի դեմ կիրառված բռնության դեպքի և դրան իրավապահների անհամարժեք արձագանքի մասին։ Այս միջադեպի հետ կապված վերջին մանրամասները իմ եբերել Նաիրա Բուլադարյանը։
Բարձրաստիճան ոստիկանի կողմից բռնության ենթարկված 17-ամյա տղայի ընտանիքը պնդում է, Արսեն Ղայթմազյանը պետք է օրենքի ողջ խստությամբ պատժվի։
Մենք ծնողներս իրան չենք ներել ու չենք ներելու, իրան ոչ մեկ չի ներել ու բողոքը մենք հետ չենք վերցնու, պետք է դատվի։
Երեք համացանցում հայտնված տեսագրությունից հետո միայն իրավապահները հաղորդեցին 2 ամիս առաջ Տավուշի հյուրանոցներից մեկում տեղի ունեցած միջադեպի մասին։ Դեպքից 1 ամիս անց ընտանիքի դիմումի հիման վրա քրեական գործեր հարուցվել, ֆիզիկական ներգործության հոդվածով անչափ հաստղան ճանաչվել էր դժոխ, բայց քանի որ դիլիջանի քրեականի պետը զղջացել էր, իսկ տղան էլ մարմնական վնասվածքներ չէր ստացել, դատախազությունը որոշել էր մեղադրանք չառաջադրել Ղայթմազյանին։ Հարբած վիճակում հյուրանոց հասած Բարսասիճան ոստիկանը 17-ամյա Արաս Ամիրյանի սենյակի մասին էր հարցրել ու զայրացել, երբ տղան ասել էր, որ պետք է դրա համար վճարի։
Աշխատանքն է կատարել, մենք չի որ ինքը ինքնահարցակվել, մենք չի որ ես իմինչ ինքն իր պաշտականությունն արել աշխատանքի մեջ։
Արաքսիա Անտինյանը պատմեց, որդին ընդամենը մի քանի օրվա աշխատող էր, տղան մի քանի օր շարունակ ոչինչ չի պատմել, պատառոտած հագուստն աշխատանքի վայրից տուն չի բերել, որ ծնողները չիմանան, բայց նկատելով տղայի պահվածքը, գիշերները չքնելը, չսնվելը, մայրն ի վերջո իմացել է եղելությունը։ Մայրը միայն 3 է տեսել համացանցում տարածված ծեծի տեսագրությունը, ասած, որ ոստիկանը եկել ներողություն խնդրել է, բայց դա իրենց չի համոզել։
Հյուրանոցի կամերաներից է, ես տեղյակ չեմ եղել, ես իմ աշխատանքի միջման ժամին պատահական ինտերնետը բացել եմ ու տեսել հենց երեկը, ինձ մի հենց նույն պահին ես չեմ տեսել։
Քնչական կոմիտեն դեպքի մասին հաղորդեց միայն 3, երբ համացանցում հայտնվեց տեսագրությունը։ Գլխավոր դատախազությունը դեռ չի հաստատում 3-ը տեղեկությունը, որ բարձրացված աղմուկից հետո է միայն վերադաս դատախազը որոշել չեղարկել բարձրաստիճան ոստիկանին քրեական հետապնդման չենթարկելու որոշումը։ Ոստիկանության դիլիջանի քրեականի պետի լիազորությունները դադարեցված են։
Ճակատի այս հատվածում էլ միջազգային թեմաների մասին ռազմական գործողություններն Ուկրաինայում շարունակվում են, արևմուտքում շարունակում են ուկրաինական հակահարձակմանը սպասել, մինչ այդ երկու երկրները փոխադարձ հարվածներ են հասցնում միմյանց, հրթիռներ և անօթաչու սարքեր կիրառելով, ինչն է ակնհայտ այս փուլում ուկրաինական հարվածների աշխարհագրությունը գնալով ընդլայնվում է, լսենք Ազավաբայանին։
Ուկրաինայի վճռորոշ հակահարձակումը դեռ չի սկսվել, սակայն սկսվել են ավելի ինտենսիվ հարձակումները Ռուսաստանի տարածքի վրա։ Պաշտոնական Կիևը հայտարարում է, թե դրանց հետ ուղակի կապ չունի։ Ուկրաինայի պաշտպանության փոխնախարար Աննա Մալյարը պնդում է. «Մենք այլ պետության տարածքում չենք պատերազմում»։
Наша позиція дуже проста. Ми не воюємо на території інших держав, у нас немає ніяких.
Մեր դիրքորոշումը շատ պարզ է. Մենք չենք կռվում այլ պետությունների տարածքում։ Մենք տարածքային պահանջներ ու հավակնություններ չունենք այլ պետությունների նկատմամբ։ Մենք ունենք մեր պետության միջազգային օրենք ճանաչված սահմանները։ Մեր տարածքի մի մասը ժամանակավորապես օկուպացված է, մեր խնդիրն է վերադարձնել դրանք։
կպովորնուտը։
Ուկրաինայի սահմանակից Բելգրադի, Բրյանսկի և Կուրսկի մարզերի իշխանությունները հայտնել են, որ գիշերը և առավոտյան անօթաչու սարքերը հարձակվել են իրենց մարզերի վրա։
Պոլիցիա,
Անոթաչուներով հարվածների մասին առաջին անգամ այսօր հայտարարել է նաև Բելարուսի հետ սահմանակից Սմոլենսկի մարզի ղեկավարը։ Բազայտվյալներով Սմոլենսկի մարզում կամիկադզե անոթաչու սարքերը հարձակվել են նավթավերամշակման գործարանի և գազի բաշխման կայանի վրա։ Վնասվել է վարչական շենք։ Բելգրադի մարզի նահանգապետն էլ հայտնել է, թե Ուկրաինայի զինված ուժերը կրակել են Շեբեկինոյի շրջանի Մասլովա Պրիստեն գյուղի ճանապարհի մի հատվածի վրա, ինչի հետևանքով նրա պնդմամբ երկու կին է զոհվել։ Բելգրադի շրջանը նախորդին զանգվածային գնդակոծության էր ենթարկվել։ Իշխանությունները սկսել են տարհանել սահմանամերձ Շեբեկինո քաղաքի և սահմանամերձ այլ բնակավայրերի բնակիչներին։ Բրիտանական հետախուզությունը, ամփոփելով վերջին օրերի հարձակումները Ռուսաստանի տարածքում, այսօր գրել է, թե ռուսական հրամանատարությունը այժմ կանգնած է սուր երկընտրանքի առաջ, ուժեղացնել պաշտպանությունը Ռուսաստանի սահմանամերձ շրջաններում, թե ամրապնդել իրենց դիրքերը օկուպացված Ուկրաինայում։ Միաժամանակ այս գիշեր Կիևը կրկին ենթարկվել է ռուսական կամիկադզե անօթաչու թռչող սարքերի և հրթիռների հարձակմանը։ Ուկրաինայի իշխանությունները հայտնում են, որ բոլոր օդային թիրախները 15 հրթիռ և 18 անօթաչու թռչող սարք խոցվել են։ Մեկ օրներից, սակայն, վիրավորվել է երկու մարդ։
Քիշնևում կայացած համաժողովի ընթացքում իդեպ Եվրամիության առաջատար պետությունները Ֆրանսիան և Գերմանիան միայն Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորմամբ չէ, որ զբաղված էին Էմանուել Մակրոնն ու Օլաֆ Շոլցը, 3-1 այլ բանակցություններ ևս կազմակերպել էին Սերբիայի և Կոսովոյի նախագահների միջև, փորձելով թուլացնել մասնակիորեն ճանաչված Հանրապետության հյուսիսում ծագած լարվածությունը։ Արմեն Քոլյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Կոսովոյի սերբաբնակ հյուսիսային 4 շրջաններում վիճակը համեմատաբար կայուն է, բողոքեակցաներ կան, սակայն ՆԱՏՕ-ի խաղաղապահների և տեղացի սերբերի միջև խոշոր բախումներ չեն գրանցվել։ Տեղական իշխանության մարմինների թեման քննարկվել է 3 Մոլդովայում Եվրոպական քաղաքական համայնքի 2-րդ գագաթնաժողովում, որտեղ Կոսովոյից ներկա էր նախագահ Վյոսա Օսմանին, իսկ Սերբիայից նախագահ Ալեքսանդր Վուչիչը։ Նրանց հետ զրուցել են Եվրամիության 2 ծանրքաշային պետությունների ղեկավարները՝ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը և Գերմանիայի կանցլեր Օլաֆ Շոլցը, ինչպես նաև Եվրամիության արտաքին հարաբերությունների և անվտանգության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Ժոզեփ Բորելը։ Եվրոպան Կոսովոյին կոչ է անում թիմ նոր ընտրություններ անցկացնել։ Կոսովոն ապրիլին այդ անհանգիստ տարածքում տեղական ընտրություններ է նշանակել։ Պրիշտինայի փոխարեն Բելգրադը իրենց մայրաքաղաքը համարող սերբերը հրաժարվել են քվեարկելուց։ Դրա արդյունքում ընտրողների ընդհանուր թվի սոսկ 3.5%-ն է քվեարկել և ալբանացի թեկնածուները ընտրվել են ավականիներ ու քաղաքապետարաններ։ Եվ հիմա եվրոպացիները առաջարկում են անցկացնել նոր թիմ ընտրություններ, պայմանով, որ տեղացի սերբերը մասնակցեն։ Կոսովոյի ղեկավարները ակնարկել են, որ կարող են քննարկել այդ տարբերակը։
The situation in Kosovo, in north of Kosovo as we speak, is quite tense and it's caused because President Vučić of Serbia is inciting.
Կոսովոյի հյուսիսում իրավիճակը լարված է, թեպետ անցած 2 օրում փոքրինչ կայունացել է։ Լարվածությունը հրահրում է Սերբիայի նախագահ Ալեքսանդր Վուչիչը, Մոլդովայում ասել է Կոսովոյի նախագահ Վյոսա Օսմանին։ Սերբիայի ղեկավարն էլ ալբանական կողմին է դատապարտում լարվածությունը։
I have always been a leader that was looking for a peace.
Այն ինչ կատարվում էր 3 օր առաջ Կոսովոյում եւ Մետոխիայում կանխատեսելի էր, բայց մենք չկարողացանք կանխել, երբ մյուս կողմը համառ է եւ անպատասխանատու, դա լուրջ խնդիր է առաջացնում, ասել է Ալեքսանդր Վուչիչը։ Եվրամիության տեսակետը 3 ներկայացրել է կառույցի բարձր ներկայացուցիչը։
And everybody has to try to avoid any kind of escalation.
Կոսովո եւ Սերբիա բոլորը պետք է փորձեն խուսափել ցանկացած էսկալացիայից եւ անխոհեմ քայլերից, ասել է Ժոզեփ Բորելը։
Այս ժամին այս քանը խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, ազատության հաջորդ թողարկումը եթերում կլինի 40 րոպեից։